chůze je prý cesta ke klidné a vyrovnané mysli. A tak host pro příštích 25 minut chodí, chodí a zase chodí, je totiž poutníkem. Například jenom v letech 2014 a 15 za 235 dnů ušel 5707 kilometrů a prošel 8 státy Evropy. Pokračuje dál. Došel i do budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě. Petr Hirsch, poutník 3. tisíciletí, je hostem dnešních hovorů. Dobrý poslech od Evy Hůlkové. Hovory. Tak tedy, milí poutníče, vítejte, jsem moc ráda, že jste přišel.
Děkuji vám, Evo, dobrý den.
Vy jste zrovna nedávno v minulých dnech taky zase chodil, vidíte.
Tak já pořád někam musím chodit.
Ano, a teď aktuálně to bylo?
Teď to bylo pěkný, krásný putování z Velehradu do Českého Krumlova. Zhruba 375 kilometrů. Sešli jsme se taková skupinka 6-7 poutníků, kteří se rozhodli, že se pokusíme vlastně dojít po etapách do Santiaga, a ten letošek byla první etapa Českou republikou.
Všímáte si, že ta cesta do Santiaga je jako čím dál víc populárnější a spousta lidí tam jde, nebo byla, nebo to má v úmyslu, nebo o tom sní a tak dále. A nejenom lidé věřící, řekla bych.
No, s tím naprosto souhlasím, a tím, že se v této oblasti putování nebo chůze pohybuju posledních 6 let a hodně intenzivně jako sleduju, kde se co šustne, kdo kam jde, takže samozřejmě vnímám ten zájem jako rostoucí a mám pocit, že jako víc a víc lidí vyráží na cestu. Nemám k tomu žádný jakoby čísla nebo podklady, ale z těch
tak
ohlasů...
Tak nějak pouhým okem se to dá vidět.
Přesně tak, a není to jenom Santiago, protože právě tou protiváhou nebo protiváhou, prostě že víc a víc lidí, stává se z toho masová záležitost, tak se setkávám právě s poptávkou po dalších poutních místech, takže jsem teďka vím o lidech, kteří vyrážejí na sever, do Trondheimu, do Norska k poutnímu místu, nebo samozřejmě Řím na jih, a i ten Jeruzalém je pořád jako v merku některých.
Dokážete odhadnout, jak je etapovité dobytí Santiaga chodecké, jak je to ideální rozložit v čase pro člověka, který má třeba zaměstnání a opravdu má k dispozici jenom tu svoji dovolenou? Mm-hmm.
Tak já můžu teďka z tohohle roku opravdu konkrétně říct, že jsme za 15 dnů vlastně ve skupince, kde nejmladší účastnice byla 23-letá, nejstarší paní 65 let, tak jsme ušli za těch 15 dnů 375 kilometrů.
No ale jestli byli všichni takový zkušení chodiči jako vy, tak to taky není úplně měřítko na průměrného poutníka. Že?
No, pro zajímavost, jedna paní ta na takovouhle jakoby dálkovou chůzi nebo na takovou dálkovou jako štrku se vydala poprvé, respektive první zkušenost sebrala letos na velikonočním putování, kdy jsme šli 3 dny ze Křín do Mikulova, 75 kilometrů. Takže to si vyzkoušela na Velikonoce a teďka na přelomu toho června července se vydala s náma a zvládla to naprosto bez problémů, úžasně. Takže když se to rozumně rozloží, člověk se nějakým způsobem nepřecení, dělá si pravidelný odpočinky a má nějaký slušný zázemí na vyspání se, tak se to dá zvládnout, opravdu může téměř kdokoliv. Pro zajímavost.
No a do kolika sezon by se to tak a rozložilo?
Tak když budeme počítat zhruba něco přes 3000, 3200 kilometrů z Brna do Santiaga po těch oficiálních cestách, tak při tom výkonu těch 380, 400 kilometrů ročně se dostáváme někde na nějakých 8 etap, 8, 16, 24, 32, 8 let. Vidím jako reálně.
To je hezký,
že
programek, co říkáte.
Každý rok 14 dnů dovolené, z toho 2 dny byly svátky, takže 8-9 dnů dovolené na to bylo potřeba. Doufám, že se nám podaří za 8 let pokleknout před katedrálu v Santiagu.
Připomeňme našim posluchačům, jak je to s tím vaším chozením. Vy jste začal, kdyže 2010.
1. června 2010 jsem vykročil ze Dvora Králové s odhodláním jít do Santiaga. Tam jsem došel na Vánoce 2010, 24. v nohách 4000 kilometrů a pokračoval jsem dál, protože jsem nějak nenašel úplně všechno, co jsem v tu dobu potřeboval najít. A šel jsem přes Gibraltar do Říma, do Jeruzaléma. Vlastně strávil jsem na cestě 2,5 let.
Vy to říkáte, jako když jako já řeknu, že jdu třeba z Říčan do Pišel.
Já vím, no, že to asi pro posluchače zní, jako, že jsem blázen v podstatě.
To bych neřekla.
No, setkal jsem se párkrát, jako když jsem šel, tak jako... Ale s takovým jako smířlivým jako podtextem, ale jsi takový blázen, víte, já říkám, no.
No prostě blázen, jdu. Blázen, já si myslím, že jste musel mít dosti racionálně spočítáno jako taky, abyste přežil na té cestě, že?
Tak, tak.
Moc li to bylo finančně jako náročné, jak jste to zvládal?
Já jsem to pojal dost jako asketicky, nebo že jsem si stanovil, že prostě nepůjdu do hotelu, do penzionu, takže jsem spával venku pod čirákama a různě jsem, co mě cesta přinesla, pak jsem samozřejmě se naučil trošku oslovovat třeba o pomoc na farách někde, nebo mě lidi spoustukrát jako samovolně nabídli prostě pomocnou ruku, takže největší výdaje bylo vlastně za jídlo a třeba pro zajímavost těch 16 000 kilometrů, ta cesta 2,5 let života mě teda v součtu, pak i s různýma jako přeplavbama, tam jsem musel přes moře do Izraele. Teď mě to v součtu vyšlo asi na 250 000. 2,5 let, když to řeknu v uvozovkách cestování.
To si troufnu říct, že není některá jako suma, před kterou by se člověk měl posadit na pozadí, že?
Že to nejsou žádný miliony nebo statisíce v tom smyslu. Jsou to prostě 2,5 roku života, že to máte vlastně 100 000 na rok. Tím, že jsem neměl žádný závazky, že jsem jako nemusel platit nájmy tady v Česku.
A vy jste putoval sám v té první etapě, nebo jak vy to tam máte namícháno, to singlovství a skupinky a tak?
Těch 16 000 kilometrů jsem z větší části absolvoval sám, až vlastně do Janova 10 000 kilometrů, pak jsem se seznámil se Švýcarkou, stali se z nás partneři jako pár a 3 měsíce jsme putovali společně, pak jsme se zase rozdělili, šel jsem sám a pak zase měsíc v Izraeli se mnou ještě putovala. Z 31 měsíců na cestách jsem strávil prostě 27 v osamění nebo v samotě většinou. Maximálně jsem potkal někoho na cestě, jinýho poutníka nebo nějaké turisty, s kterými jsem se třeba dal na den, na dva dokupy a šel jsem s nimi, ale jinak po zbytek času v osamocení.
Co je na tom osamělém putování hezké a co je třeba malinko zrádné nebo nebezpečné třeba i?
Hezké, že se vlastně nemusíte, nebo že já jsem se nemusel jakoby ničím a nikým omezovat. Je to takový to, přesně tak. Jdu si kam chci, kdy chci a jak chci a nemusím vlastně s ničím a s nikým řešit, krom těch věcí, které musím, že jo, respektovat. Voda, místo na spaní, jídlo a cesta, že jo, jako kudy mě vede, ale pak je v tom ten pocit, nevím jestli říct, takový ty absolutní fyzický svobody, ano. A takový ty toho, že opravdu to své rozhodnutí nemusím s nikým konzultovat, nejsem konfrontován, tak to tu cestu dělá jednoduchou.
A ta obrácená strana.
Tak samozřejmě stesk. Rozhodně teda já nejsem narozen jako hermit nebo jako člověk stvořený k tomu být sám, jako který by se opravdu jako vysloveně stranil v kontaktu s lidmi. Takže samozřejmě přicházejí různé pocity jako smutku, stesku a já nevím, když jsem seděl prostě v Portugalsku na útesech, nádherný západy slunce, člověk tam jako je, užívá si to, ale
rád by to s někým sdílel,
úplně prostě by krájel ten smutek nebo tu touhu to s někým sdílet, prostě se podělit, jenom tam s někým být, cítit tu lidskou přítomnost a pak samozřejmě to riziko, kdyby se něco stalo, že jo, někde uklouznete a jste v horách a nemáte prostě signál a kdo vám pomůže, nikdo. Takže je to takový, někdo by to mohl říct, nezodpovědný, vydávat se sám takhle, prostě třeba jít do hor, ale já zase věřím v to, že se člověk chová zodpovědněji, že samozřejmě si je vědom toho rizika, pokud si nechce ublížit, tak našlapuje opatrně.
Když jsme u té víry, věříte? Říkáte si třeba, že Bůh vás ochrání. Yes. Jdete s důvěrou.
Používáte krásný slova. Mě v tomhletom vždycky napadne písnička Věřím, tedy padám z muzikálu Tajemství od, myslím, že Daniela Landy. Věřím v Boha. Vlastně cesta, ta první část, těch prvních 16 000 kilometrů, tím, že jsem šel z Česka do Santiago, do Říma, do Jeruzaléma. Vyrážel jsem jako člověk hledající takových těch odpovědí na otázku je nebo není, co vlastně nás přesahuje, nebo proč se mi dějou některé věci v životě a tak nějak krůček za... Nebyl to teď, od teďka věřím.
Rozumím.
Byl to takový hodně pozvolný proces až prostě k těm krokům do Jeruzaléma, k Božímu hrobu. Pak to pokračovalo dál samozřejmě po návratu tady k nám domů do Česka. To zhmotnění víry jako takový se projevilo tím, že jsem se nechal biřmovat, protože pokřtěný jsem byl v dětství třeba, ale přijal jsem další svátost biřmování a ano, věřím.
Jak jsem citovala na začátku, že chůze je cesta ke klidné a vyrovnané mysli, to je váš výrok, vaše slova, někde jsem to vyčetla v nějakém rozhovoru.
Oje.
Funguje? To jste nepoznal? To je dobré.
Ještě tedy. Si mě neptáte, kde jsem to.
Já nebudu dělat reklamu jiným médiím, ale jestli jste se tedy té klidné a vyrovnané mysli dobral. Vy jste zase na jiném místě a vám pomohu, řekl, že když jste vyšel, tak to bylo období takové jako psychospirituální krize.
Ano, to si vzpomínám.
Takže funguje to, ta chůze?
Nemám žádný empirický důkaz, že to bylo tou chůzí nebo jenom tím časem třeba, který jsem strávil děláním něčeho jiného než předtím, ale ano, věřím, že v chůzi se prostě nalézá něco.
Odpovědi na mnoho otázek.
Ono, kdybyste se mě ptala na ty otázky a na ty odpovědi, tak ono spousta těch odpovědí je takový, že vlastně spíš ty otázky přestaly přicházet. Mm-hmm. Že spíš ta mysl se dostala právě do takového stavu, že najednou to, co jsem pořád jako potřeboval vědět a znát, odpověď, proč se mi stalo tohleto, proč už se mnou nechce být prostě tenhle člověk, nebo proč jsem udělal tamto. A pořád to jako rekapituluju a přemýšlím, najdu odpověď, pak za pár dnů zase se zneguje, že jo, a zase hledám něco dalšího. Tak tyhle ty otázky spíš přestály přicházet.
Takže nadhled přináší taky to putování, nadhled nad těmi tématy, která nás trýzní.
Takhle já to ze svého pohledu vnímám, ano. Mm-hmm. Takže jednoznačně to sklidnění, to je vlastně to, co se skrývá za tím sklidněním mysli. To, že mě ty otázky přestanou obtěžovat nebo přestávaly obtěžovat, když to tak řeknu, protože stejně na mnohé se ta odpověď
najde. Zase vyvstanou jiné třeba, že ano.
Vyvstanou, ano.
Měl by to být takový ten vyšší level, jak se říká.
Ale je to takový, že nevím, jestli mě to naučila cesta, se k ním tak jako neupínat a nelpět. Mm-hmm. Na tom, že musím vědět úplně všechno.
Ta vaše cesta je taková přesažná. Vy sebou nesete jakoby určitou ideu. Vlastně vždycky jste říkal, dá se to dobře vysledovat na vašich facebookových stránkách, kde komunikujete s lidmi, kteří sledují to vaše putování, že jako jdete pro mír, kvůli míru, sázíte stromy.
No, tohle to je možná
takové gandhiovské.
No, asi ano, nebo určitě, zajisté. Akorát, že já jsem se stal trošičku jako, jak to říct, dostal jsem se, nebo mám pocit teďka s tím odstupem po 6 letech do malinký pastičky, že jsem se upnul vlastně jenom k ty chůzi, v který jsem nacházel ten pokoj a vlastně jsem chtěl jenom pokračovat dál a dál. A k tomu jsem začal hledat nějaký jako přesahy, proč jako pokračovat. Nenaučil jsem se jít jenom tak pro radost, mít z toho to potěšení, ale zároveň si užívat i ty běžný jako světský záležitosti, jako třeba chodit do práce nebo navázat vztah nějaký pevný, založit rodinu. A jenom jsem viděl tu cestu v té cestě. Takže skutečně po návratu z toho Jeruzaléma jsem moc dlouho nevydržel v klidu a pořád něco prostě ve mně bylo, že potřebuju jít dál. A hledal jsem, pro co jít dál, a na jedné straně ten pokoj, který vnímám při té cestě, a ten můj nepokoj, který mě vlastně pořád tlačí dál, zajímavý konflikt to byl. No tak jsem si říkal, půjdu kolem světa pro mír. Budu sázet stromy míru.
Řekněte nám, jak jste to dělal? Jak jste s touto myšlenkou oslovoval lidi a které? Kde jste ty stromy sázeli třeba?
Tak vyrážel jsem 1. června 2014 zase ze Dvora Králové, z domova, a jeden můj velmi dobrý kamarád Jarda Bajer, který ho ta myšlenka, to moje počínání hodně oslovilo, tak mi velmi pomáhal vlastně v takové medializaci a s oslovováním různých míst, lidí, kteří by se do toho mohli zapojit. Samozřejmě já jsem se snažil o tom projektu hovořit a hledat partnery, vlastně lidi, kteří by měli zájem udělat neformální setkání, kudy budu procházet na té cestě Českou republikou. Šel jsem ze Dvora Králové na Hradec, Pardubice a pak na Prahu a vlastně z Prahy na Cheb. Takže jsme na tyhle ty trasy hledali. No nakonec se podařilo zasadit celkem 8 stromů na různých místech. Byly to moc hezký setkání, které vznikly někdy úplně spontánně během pár hodin. Jenom
s jakými lidmi?
Domluvou.
Jací lidé tady na tu myšlenku byli schopni se navázat?
No, v jedné obci s dětma ze základní školy jsme zasadili keř takový u školy, kde já jsem hodinku pohovořil prostě k žákům 1. stupně. Takže to bylo úplně fantastické setkání, stejně tak ve Dvoře
Králové. Nasadil jste jim cestovatelské brouky do hlavy.
Já doufám, takový, ale s rozumem. Dvůr Králové starostka v té době podpořila, zasadili jsme strom vlastně před školou, taky spojený vlastně s besedou pro žáky, už myslím, že 2. stupně to bylo. Pak samozřejmě to byly nějaké křesťanské komunity, spíš evangelického charakteru v Chebu. Vlastně mě farář přijal na faře Takže tam jsme pak za Chebem sázeli se skupinkou lidí na zahrádce prostě jakoby rodinného domku jeden stromek. Takže
jak to bylo zahraničí?
Právě, že já, jak jsem pak byl na cestě, tak jsem neměl čas tolik, jakoby, že buď šlapu, nebo sedím u počítače a komunikuju, takže mi s tím pomáhal právě pořád Jarda a tam jsme narazili teda na obrovskou bariéru, řekněme, jako nezájmu.
A mluvíme o kterých zemích, o těch severských třeba?
Konkrétně Německo, Lucembursko, Belgie, Nizozemí a Dánsko, to jsou státy, kterými jsem procházel v ty první etapy a Jarda mi pomáhal, snažil se prostě kontaktovat kde koho, média, různý jako křesťanský spolky nebo organizace nebo neziskovky a nepodařilo se nám najít vlastně jedinýho partnera, který by měl zájem vlastně, já jsem byl připravený v angličtině pohovořit, že o putování, o ty zkušenosti, o tom poselství, který jsem se snažil tou cestou nést. Takže na tom tam vlastně jsme nezasadili, nebo jsem už pak se nepodařilo zasadit jedinej strom, že prostě absolutní, dá se říct, nezájem. Měl jsem pár hezkých setkání s krajany v Bruselu, v Lucemburku, pak ještě na severu, v Oslu, takže to byly moc hezký setkání jako se s krajanskýma spolkama, ale ty zase neměly možnosti jakoby třeba kde ten strom vysadit. Jo? Ty by rádi pomohli, ale neměli to místo v podstatě.
A když říkáte, že jste nesl jaksi to poselství, ano, zkusíme ho sformulovat nebo nějak přiblížit tu vaši ideu?
No já se dostanu možná k tomu konci, nebo protože já v té cestě nepokračuju kolem světa.
Jak jste měl
původně v plánu, protože jsem si uvědomil, že přece jenom člověk, který chce rodinu a zároveň putovat kolem světa, že chce těch věcí trošičku moc kolem sebe a jak může jako sobeckost být nositelem toho mírového poselství. Takže si netroufám formulovat příliš jako poselství míru, když jsem si vlastně na konci minulého roku v tom listopadu někdy, kdy jsem dokončoval tu etapu ze severního polárního kruhu do Stockholmu, začal připouštět, že vlastně jako šlape jako velký sobec pro sebe hlavně, ne pro druhý lidi.
To je to asi příliš tvrdá, jako sebe nahlížení tvrdé. Musel jste tomu věnovat neskutečné množství energie, času. Je to taky etapa lidského zrání, že to všechno má svůj smysl v životě.
Takhle to v tuhle chvíli jako s odstupem nějakého času vnímám a proto opravdu se nedokážu nebo necítím být tím, který by měl nějakým způsobem definovat nebo dokázal definovat to poselství. Samozřejmě to moje přání. Dneska se jako těm lidem pravdoláskařům a sluníčkářům, že jo, trošku jakoby pejorativně nadává, tak samozřejmě takovýhle svět bych rád viděl kolem sebe, kde lidé budou spolupracovat a hledat společnou cestu. A je jedno, jaký barvy pleti, jaký řeči, jakýho náboženského vyznání. To bylo to, s čím na tu cestu jsem vyrazil a samozřejmě s tím dál budu putovat a putuju svým životem.
Země kvůli už obejít, jak si na to jste rezignoval, ale když už toho někdo má na svém kontě tolik nachozeného, zůstává v něm v té duši něco z toho poutnictví, i když budete chodit do práce od do a zařezávat a starat se o mimina, přebalovat třeba nebo tak něco, co vám život přinese?
No jej. Já myslím, že ve chvíli, kdy se člověk vydá na cestu v tom jakoby v závorkách nebo absolvuje jedno kamíno, je jedno kam, jestli do Santiago, nebo prostě zkouší si tenhle ten způsob fungování, kdy vlastně všechny ty hmotné věci nechá za sebou a táhne si ten svůj kříž v podobě baťůšku, kde má to nezbytný minimum a uvědomí si, nebo si ověří vlastně sám na sobě, že s tím dokáže vyjít. A je jedno, jestli měsíc, dva, nebo půl roku, nebo 6 let, jako já třeba. Takže to je zkušenost a vědomí, která se nedá načíst, která se nedá jako podívat v televizi, je, to byl hezký film, takhle bych teda chtěl žít, nebo v tomhle tom. Prostě člověk musí jít a vyzkoušet si to a pak se to stane to integrální součástí vaší bytosti nebo mojí. Takže ano, prostě myslím si, nebo vnímám to tak v tuhle chvíli, že pro mě začaly mít jako hodnotu trošku jiný věci, než po kterých jsem prahnul, samozřejmě, než jsem vyrážel předtím.
Při tom chození si člověk ujasní, jaké má limity, co zvládne, co nezvládne a ujasní si taky něco o druhých lidech. Já si myslím, že byste se musel dostávat do spousty zajímavých jako situací, někdy třeba i neúplně snadných a zvedlo to vaši všeobecnou důvěru k lidem anebo naopak spíš?
Tak 90% mých setkání s lidmi bylo pozitivních, bylo dobrých. Prošel jsem převážně Evropu, podíval jsem se do Itálie, do Řecka, na Kypr, do Turecka, do Izraele a pak teda sever Evropy. Ale z tohohle vzorku, teda vlastně evropského opravdu 90% bylo pozitivního charakteru, kdy mi lidé ať na moje oslovení nebo i samovolně nabízeli nebo nabídli pomocnou ruku, že mi dali vodu, že mi ukázali směr, že mě pozvali prostě na jídlo, že si se mnou jenom popovídali, že měli prostě zájem jako se mnou komunikovat, což pro mě bylo do té doby nepředstavitelné, než jsem vyrazil, že bych o něco prosil, že bych se v podstatě jako doprošoval třeba. Jo, to jsem vůbec netušil a samozřejmě taky ovlivněný médií a toho vykreslování světa, nebo kdy se spíš víc hovoří o těch negativách než pozitivech, bych řekl. Takže ano, moje důvěra v lidství, řekněme, se zvýšila rozhodně, ale není to jenom takový to naivní, že všichni jsou dobří a všichni jsou prostě krásní a chtějí mi pomoci. Samozřejmě jsme se setkali s nedůvěrou, se strachem, s tím, že na mě někdo zaútočil, třeba po mě hodili prázdnou lahev, prostě mladá skupinka přihopila jich lidí v Turecku, si mě spletli s teroristou. Prostě
tak nutno říci, že když jste putoval, teď jste přišel v takové manažerské košilce, tak jednu dobu jste měl vlasy až do pasu, šátek na hlavě. Takový čundrácký zjev, že ano. A myslím si, že když člověk putuje a putuje a putuje ve slunci a prachu, tak mu to na eleganci nepřidá. Toto ale lidé uměli rozpoznat, asi podle očí nebo tak, že jste hodný člověk.
Já myslím, že to je daný těmi lidmi, kteří dokážou žít bez předsudků. Bez předsudků toho, jak člověk vypadá. Že skutečně nekoukají na vizuální vzhled. To je nějaký bezdomovec, on si táhne nějaký batoh, je zarostlej, smrdí, protože jsem byl spocený a samozřejmě ta hygiena byla občas zanedbávaná. Ale ano, měl jsem možnost potkat spoustu lidí bezpředsudkových. Z pohledu aspoň teda toho vizuálního, vzhledového. Což další prostě úžasná věc, že takový lidé jsou, že jo, že nehledí na fyzický, ale jak říkáte vy, spíš se snaží nahlédnout jako do nitra, co jsi za člověka, proč tudy procházíš, co tady u nás pohledáváš, ale v tom dobrém, že prostě si zjistí nebo se zeptají, položí pár otázek a pak se dokáží velice rychle rozhodnout, podám pomocnou ruku nebo nepodám, nebo jak moc si vás pustí k tělu. Samozřejmě jsem to cítil mnoho nebo několikrát, že to je takový vlastně oťukávání si, ale tím, že já jsem přicházel zase jakoby s čistými úmysly, opravdu jako ten poutník, který jako cizinec, který prochází na cestě do nějakého, k nějakému cíli, tak jsem neměl co skrývat a myslím, že to taky samozřejmě zafungovalo, že já přicházel s dobrou energií, tak oni mi to vraceli též po dobrém.
Když se ohlednete na těch 6 let toho putování, vy dostal jste se někdy do opravdu jako mezních situací, kdy jste měl prostě strach třeba?
Turecko v horách za Antálií, ještě směrem na východ, už k těm východním hranicím, kde prostě jsem se dostal do hor, do opuštěné oblasti a když o půlnoci v 1 hodinu ráno chlapíci se samopalama vás prostě vytáhnou ze spacáku a vy stojíte venku, že jo, polonahej a nevíte, kam vás odvedou a jestli vás zastřelej nebo ne, tak samozřejmě v té chvíli jsem nevěděl, co se mnou bude, jestli to není v posledních pár minut mýho života, jestli mě tam někde nezastřelej nebo neodvezou do nějakého tábora. Nakonec to byla policie, která mě přijela zatknout, ale 5 hodin zhruba nejistoty, než od toho momentu teda probuzení až po ten odvoz na tu policejní stanici jsem nevěděl, co jsou zač, protože oni nevypadali jako policisté, oni vykazovali spíš známky, jako v mých očích, oni vykazovali známky toho být teroristy nebo být nějakými ozbrojenci, ale nakonec to teda dobře dopadlo. Pár slabších momentů minulý rok na tom severu, tam to bylo hodně daný tím klimatem, zimou, tou opravdu divokostí, jako opuštěností, že jste prostě v místech, kde já nevím, nejbližší civilizace je 20-30 kilometrů, šel jsem po stezkách, kudy neprocházejí davy turistů, takže špatný počasí, déšť, zima, tak kdyby se mi tam něco stalo, že někde jsem uklouznul nebo tak, tak by to asi taky nebylo moc veselý, ale plně do mezní, jakoby mezní situace.
Mně to přijde dost mezní, tedy jako.
Spíš to začalo hraničit jakoby s psychickou jako záležitostí, aha, že fakt opravdu už pak po tom týdnu, kdy nemáte možnost promluvit vlastně s nikým.
Povídáte si sám se sebou.
No samozřejmě, to už jako se stalo spíš zpěv, jako abych slyšel aspoň hlas lidský jako takovej. To jako může začít hranit, že prostě s nějakýma bludama. Nevím, co by přineslo, jak by se člověk vyrovnal ještě s dlouhodobějším jako odloučením od civilizace jako úplným a ani potom netoužím to jako zkoušet.
Co nejdůležitějšího jste se dozvěděl sám o sobě?
Po 23 tisících jako naputovaných ušlých kilometrech a desítek měsíců v osamocení. Ano, samozřejmě jsem jako si ošahal, kde jsou nějaké ty moje mezní jakoby možnosti o tom, co jsem za člověka. Je to takový jakoby hluboký sebepoznání, který si těžko, nebo který já neumím v tuhle chvíli vložit do slov.
Ale to cítíte je.
Cítím sílu, ano, chuť prostě dál jít životem, byť ne kolem světa, ale kráčet s vírou a nadějí, že to má smysl, byť není ničím jako definovaný, prostě, že má smysl tady být a jít.
Milí přátelé, poutník Petr Hirsch byl hostem těchto hovorů. Moc vám děkuji, že jste tady doputovali sem k nám do studia. Někdy zase nashledanou u nějaké z vašich dalších aktivit.
Rádo se stalo a já děkuji za pozvání a nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.